ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ውግእ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸውን ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣልቦ ረድኤትን መፅለልን ዝተረፉ ሰላማውያን ሰባት ድማ ከቢድ ሳዕብን ይወርድ ከም ዘሎን ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ሚሸል ባሽለት ገሊፃ። ወኪልና ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ከይኮነ ኣብ መንጎ ሰራዊታት ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ከምኡ እውን ኣብ ጎኖም ዝተሰለፉ ምልሻታትን ውግእ ቀፂሉ ኣሎ ይብላ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሚሸል ባችለት። ንሰን ወሲኸን ተቋመቲ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላትን ትካላት ረድኤትን ናብቲ ውግእ ዝካየደሉ ትግራይ ክኣት ከምዘይከኣሉ ጠቒሰን። እዚ ማለት ይብላ ንሰን ኣብ ውሽጢ እቲ ሕንፍሽፍሽ ዝመልኦ ሃዋህ ንዝተቐርቀሩ ሰላማውያን ሰባት ይወርዶም ዘሎ ኣሻቐልቲ መጋዝትን ጥቃዕታትን ንምርግጋፅ ኣይተኸኣለን። እንተኾነ ቤት ፅሕፈትን ዛግድ ዝረኸቡ ሓበሬታ ተኣማኒ ኮይኑ ከም ዝረኸብኦ ይገልፃ።
We have corroborated information of gross human rights violation abuses, including indiscriminate attacks.
ዝበፅሑና ውሁድ ሓበሬታታት ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብኣልማማ ንሰላማውያን ሰባት ምጥቃዕ፣ ንብረት ዘረፋ፣ ስርቂ፣ መጭወይትን ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ምድፋርን ምፍፃሙ ዝሕብሩ እዮም። ንመናእሰይ ተጋሩ ኣገዲድካ እናመልመልካ ኣንጻር ናይ ገዛእ ባዕሎም ህዝቢ ንክዋግኡ ይግደዱ ከም ዘሎ እውን ዝሕብሩ ሪፖርታት ረኺብና ኣለና ኢለን ንሰን። እተን ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ወሲኸን ንኩነታት ኣብ ትግራይ ብናፃ ኣካል ምፅራይ ኣገዳስን ግዜ ዘይወሃቦን ምዃኑ ይዛረባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ መተሓላለፊ መንገዲ ክፈቅድ፣ ንህዝቢ ካብ ጥቕዓት ክሕሉን፣ ፈፀምቲ ገበን ግህሰት ናብ ፍርዲ ንከቕርብን ሚሸል ባችለት ትፀውዕን ኣለዋ። ኩነተ ሰብኣዊ ጠለባት ኣብ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ምብፅሑ ዝዛረባ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ሕቡራት ሃገራት ዝኸተሞ ውዕል ንኽትግብር ትካላት ረድኤት ብዘይ ረት ናብ ትግራይ ንክንቀሳቀሱ ኩነታት ከመቻችው ህፁፅ ረድኤት ንዘድልዮም ሰባት ከርክብሎምን ሓቲተን። ብዘይካዚ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ተጋሩ ብመንነቶም ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ይፍፀሞም ኣሎ፣ ተጋሩ ስለዝኾኑ ጥራሕ ካብ ስርሖም ከም ዝተጠረዙ ዝሕብሩ ሪፖርታት ረኺብና ኢና። ጋዜጠኛታት ይከላበተለዉ፣ ናይ ፅላኣት ፀርፊ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እውን ይንህር ኣሎ ኢለን።
I think that such discriminatory actions are deeply unjust but are also fostering divisive.
ከምዚ መስለኒ ብላንስን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዘርኣዊ ተግባራት ዓሚቕ ፀገም ፍትሒ ዝተንፀባረቀሎም እዮም። ምክፍፋልን ዘርኢ ዘይቅሳነትን ግጭትን እውን እዮም ዝዘርኡ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ተግባራት ብህፁፅ ክቆፃፀሮም ፃውዒት ኣቅርብ ኣለኹ ይብላንስን። ሚሸል ባችለት ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ግጭት ይላዓል ስለ ዘሎ ኣሸቃሊ ኩነታት ይምዕብል ከም ዘሎ ይዛረባ። ንሰን ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ሶማሌ፣ ዓፋርን ኦሮምያን ዝተወልዑ ውግኣት ሓደጋን ሞትን የስዕቡ ከም ዘሎ እውን ጠቒሰን ይብል ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።